ráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali 10, frumvarpi til laga um breytingu á lögum um orkustofnun nr. 87 frá 2003 og lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis nr. 13 frá 2001 með síðari breytingum. Frumvarp sama efnis var lagt fram á 143. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga. Það er því endurflutninga á þessu máli að ræða að teknu tilliti til minniháttar breytinga sem gerða voru í meðförum atvinnuveganefndar, samanber nefndarálit atvinnuveganefndar frá 6. mars 2014. Með frumvarpinu er lagt til að orkuráð sem starfar samkvæmt lögum um orkustofnun verði lagt niður. Ef frumvarpið í samræmi við tillögur nefndar endurskipulagningu orkusjóð sem skilaði skýrslu sinni og tillögum í mars 2011. Í núgildandi lögum kemur fram að ráðherra skipi 5 menn í orkuráð og að verkefni orkuráð séu meðal annars fólkin í ráðgjöfu framkvæmd verkefna og að gera tillögur lánveitingar og greiðslur úr orkusjóði. Með frumvarpinu er gert ráð fyrir að verkefni orkuráðs færist yfir til orkustofnunar og að sérstakri úthlutunarnefnd orkusjóðs verði falið að gera tillögur lánveitingar og greiðslur úr orkusjóði. Ástæða þess að með frumvarpinu er lagt til að hluta sérstaks orkuráðs verið lagt niður eru annars vegar að orkustofnun er stjórnað samkvæmt sérstökum árangursstjórnunarsamningi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og hins vegar að aðkoma ríkisvaldsins að orkumálum hefur tekið miklum breytingum frá því að orkuráð var sett á laggirnar. Viðfangsefni orkuráðs hafa færst í ríkari mæli yfir í að meta tæknilega möguleika og útfærslur vegna þeirra verkefna sem orkusjóður kemur að. Frumvarpið kemur einnig til móts við þar athugasemdir Ríkisendurskoðunar að núverandi fyrirkomulag kunna vera ofkostnaðarsamt miðað við umfang verkefna orkuráðs og orkusjóðs. Er því einföldun í regluverki og hagræðingu að ræða. Við gerð frumvarpsins var haft samráð við Orkustofnun, Orkusjóð og Orkuráð. Í kostnaðarumsögn með frumvarpinu kemur fram að þóknanir vegna orkuráðs hafa numið 4,6 milljónum króna á ári með launatengdum gjöldum. Verði frumvarpið að lögum mun sá kostnaður orkusjóðs falla niður. Á móti er gert ráð fyrir að umsýslukostnaður við þriggja manna úthlutunarnefnd sem hvað frumvarpið þessu verði 2 milljónum króna á ári. Verði frumvarpið að óbreyttu lögfest má því gera ráð fyrir að útgjöld ríkissjóðs muni lækka 2,6 milljónir króna á ári. Hæstvirtur forseti, ég legg til að frumvarpinu verða lokinni þessari umræðu vísa til háttvirtrar atvinnuveganefndar og annarrar umræðu.
Fleiri hafa ekki hvað